Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la sepan de junio 2019. La cristana memoro estas la salo de la vivo, retroiri por antauen iri. Ni devas memori cae contempli la unua in momento in enequiui ni rencontis Jesuon, memorigi tiun, quiu transdonis al ni la credon, cae memori la legion de la amo, quiun la Signoro enmetis en nia in coroin. Tion diris Papo Francisco dum la predico de la cimatena meso en Domo Sancta Marta. Li deiris la consilo de Sancta Paulo Apostolo al Timoteo, entenita en la hodiaua Biblia legajo. Memoru Jesuon Christon, dua letero al Timoteo, capitro 2, verso 8. La cristana memoro estas la salo de la vivo, substrecis la papo. Sen memoro ni ne povas antauen iri. Ciam ni rencontas sen memora in cristanoin, ni tui vidas che ili perdis la guston de la cristana vivo, cae farigis homoi ciui plenumas la ordonoin, sed sen mistico, sen renconti Jesuon Christon, cae Jesuon ni devas renconti en la vivo. Existas tri situazioi, clarigis Francisco, en ciui ni povas renconti Jesuon Christon, en la unuai momentoi, en niai prapatroi, cae en la legio. La letero alla Hebreoi, deca capitro verso 32, montras al ni cion affari, memoru la antauain tagoin post via al lumigio, vi estis tiom fervorai. En nia vivo estis, aldonis la papo, unu, du, tri momentoi en ciui Jesu al proximigis, manifestigis. Ni ne forgesu tiuin momentoin, ni contemplu ilin, ni ciui havas ilin en nia coro, ni serciu ilin. La dua renconto cun Jesuo, daurigis Francisco, ocasas per la rememoro pri la prapatroi, ciuin la letero alla Hebreoi, dectria como sep, nomas viai regintoi, ciui parolis al vi la vorton de Dio. Ancau Paulo, ancorau en la dua letero al Timoteo, capitro 1, admonas lin tiel, memoru vian patrinon cae vian avinon, ciui havigis al vi la fidon. La credon ni ne ricevis per correspondagio, commentis la papo, sed viroi cae virinoi transdonis al ni la credon, cae ancorau la letero alla Hebreoi, dectria capitro, parolas pri nubego da attestantoi, el ciui preni forton. Fine estas la legio, ciun Jesuo memorigas al ni en la Evangelio lau Sancta Marco, dec dua capitro, versoi dudecoc gis tridecvar. Auscultu, ho Israel, amu la eternulon vian Dion, amu vian proximulon kiel vin mem. Memori la legion, ne la malvarman legion simple iuran, ne la legion della amo, la legion ciun la Signoro metis en nia in coroin. Pliai informoi pri Papo Francisco. Li sendis gratula letteron alla perua teologo patro Gustavo Gutierrez, quiu morgau farigios naudec iaragia. En la lettero, datita la dudecocana de maio, li substrecas la teologian servadon de la dominicana religiulo, cae lian preferan amon por la malriciuloi cae por la for apartigitoi de la sozio, certigante al li sian personan pregion, dum tiom signifa vivo momento. La papo dankas patro Gutierrez ancau pro liai penoi cae la maniero pridemandi cies conscienzon porche neniu restu indiferenta fronte alla tragedio de malricezzo cae excludo. Fine li instigis daurigi la pregiadon cae la servon alla aliai per la attesto della gioio della Evangelio. Gi estos intensa tago, ciun Papo Francisco pasigos en la sudorienta Cemara urbo Bari, Italio, la venontan sepan de Iulio, por partopreni en ecumena cunveno por la pazzo en proxima Oriento. L'aula programo, publicigita hodiau de la Vaticana Gazetara Salono, la Papo per helicoptero atingos Bari, ie la loca horo oca cae dequin. Lin bonvenigos la loca cef episcopo, cae la regionai cae urbai civilai autoritatuloi. En la Papa Basilico de Sancta Nicolao, Francisco, cae la cun partoprenantoi, patriarcoi de la Ortodoxa Ecclesio, omagios alla reliquoi de Sancta Nicolao, ca ili ec bruligos la unu flaman lampon. Poste, per autobuso, ili atingos la marbordan straton de Bari por la pregio rencontigio. Post la pregio, la papo cae la patriarcoi revenos alla basilico por ne publica interparolo. Iela dectria tridec ocasos la tagmangio en la cef episcopeio. Tie, la papo adiaus la patriarcoin cae la autoritatuloin cae revenos al Romo. Textoi de la lastai du twitterai messagioi de Papo Francisco. La hieraua textis la amo de Cristo ne estas mal profunda sento, sed sinteno de la coro, quiu manifestigas en la vivo tia cian li volas. La hodiaua twittera messaggio textis, por tiu quiu restas en Jesuo, la malbono estas provoco, pli cae pli multe ami. Cae nun aliai informoi. Asmaro, la pascio farita della Etiopia registaro estas positiva, cae plenigas nia in coro in per felicio. Nun estas la vizzo della Eritrea presidanto, Isaias Afewerki, agi, li decidos, ciu li vere volas realigi pazzon. Tiel quelcai eritreai catholicai religiuloi commentis la volon della registaro de Etiopio transdoni la disputita in lim territorio in al Eritreo, cae cessigi la streccio in cestanta in deposta la milito inter la du landoi. Tamen ni demandas, daurigis la religiuloi contactitai de informa genteio fides, ciui volas resti anonimai pro securezzai motivoi, ciu al Isaias Afewerki vere convenas esti en pazzo cun Etiopio, dum dudec iaroi li construis sian prescau absolutan povon sur base della timigo pri la minazzoi de Etiopio cae della necesso al fronti ilin ciu coste. La presidanto procrastis la ecvalidona della Constituzio declarante che la urgia besono havi securezzon ne congruas cun la democratio. Li subpremis ciun formon de oppositio, li malfondis sen dependa in giornaloin cae radiostazioin. Se li subscribus pazzon cun Etiopio, concludis la religiuloi, Isaias ne plu havus pretextoin. Li devus garantii democration cae la basa in civila in raitoin. La regimo rompigius. Do, oni vidos, ciuli faros citiuin el pascioin. Kabulo, la attacco contra la consilio della ulemoi estas gravega. Tut certe, tiui kiwi realigis gin estas contra la pazzo programo proponita de tiui gravai religiuloi. Tion declaris all'informa genteio fides la barnabita pastro Giuseppe Moretti, misi isto in Afganio de 1990 gis 2015. Parolante pri la attacco della pasinta kvara de junio en Kabulo contra la granda consilio della saggiuloi pri islama teologia. La religia gvidantoi iom antau la attaco lancis fatvon, islama iugia expertiso, contrau terrorismo, taxante gin haram, nome contrau legia cae contraua alla islama religio, petante samtempe alla movado della talibanoi partopreni en la intertractoi por la pazzo. Pretendis autorezzon della atenzo la sina nomanta islama stato, quiu definis la considon della consilio rincontro de tiranezza i clericuloi. Urbo Guatemalo. Post la erupzio de vulcano del fuego, la episcopoi de Guatemalio publicigis noton, en ciu ili parolas pri la catastrofo, ciu pli gravigas la iam malfacilan, politican cae socian situazion de la lando, sam kiel la malricezon cae la malfacilajoin por la transvivo. La episcopoi esprimas profundan zorgadon, pro tio cio ocasis, pro la suferado de multai guatemaliai fratoi cae fratinoi. En citiu crisa cun text la episcopoi redeclaras sian sindevigon, helpi. Ili invitas ciuin parochain comunumoin cae pastistain realajoin doni sian plei bonon por helpi superi la nunan situazion. La erupzio della vulcano, annonsis la vulcanologoi della Usona Nazia Aeronautica cae Cosma Administrazio, NASA, productis quanton da venenai gasoi cefe sulfura du oxido, ciu estas la plei granda ec de ciam existas la per satellita controllo de tiai naturai fenomenoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.